Slăvit și binecuvântat să fie Domnul în seara aceasta. Mulțumesc Domnului pentru încă o seară în care avem acest har să stăm înaintea Lui, să stăm cu cuvântul Lui în fața noastră și să ne adâncim în Biblia, în cuvântul Lui și El să ne vorbească. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să îndeplinim ceea ce auzim. Pentru azi avem două cărți, cartea Hagai și Zaharia. Sunt ambele cărți pentru azi, fiindcă ambele cărți sunt scrise și s-au avut loc în aceeași perioadă, au fost adresată acelorași oameni și fiindcă Hagai este scurtă, are doar două capitole, se pot combina și se pot citi într-una. Pentru început, câteva informații generale despre cărți. Data scrierii a fost 520, în anul 520 înainte de Hristos și știm acest lucru fiindcă este scris precis și foarte exact la începutul cărților și continuă să menționeze data și luna când a avut loc o vedenie sau o prorocie sau un vis și prin Hagai, dar și prin Zaharia. Și această perioadă, acest an, ne spune exact în ce împrejurare s-au întâmplat toate aceste lucruri și unde s-a aflat poporul, și anume era în vremea întoarcerii din Babilon. Știm că mulți proroci au vorbit și au spus poporului că dacă nu se pocăiesc, dacă nu se întorc de pe calea lor, pe calea Domnului, Dumnezeu va îngădui nenorocirea, Dumnezeu va îngădui pedeapsă. Vedem că nu s-au ținut, nu s-au întors și Dumnezeu a îngăduit ca poporul să fie cucerit de Imperiul Babilonian. Dar ca în mulți profeți și cum citim întotdeauna, Dumnezeu nu a îngăduit nimicirea totală, ci întotdeauna a lăsat speranță pentru viitor și întotdeauna a vrut ca cu rămășița, ca cu poporul care rămâne sau care va urma după aceea generație să înceapă o generație nouă, un timp nou, să iei de la început. Și a spus că după 70 de ani de timp petrecut în exil în Babilon, Dumnezeu le va ajuta și le va da voie să se întoarcă din nou în Ierusalim. Citim acest lucru în Ezra și Hagai. Are loc exact în timpul acesta, după ce s-au întors și după ce acești 70 de ani aproape s-au împlinit. Și poporul s-a întors cu misiunea aceasta precisă și exactă, primită de la Dumnezeu, de a rezidi templul Domnului. Cum am zis, Hagai are doar două capitole, Zaharia are 14 capitole și este cea mai lungă carte dintre prorocii mici. Este adresat în primul rând către Iosua și Zorobabel. Iosua, bineînțeles, nu este Iosua care a fost pe vremea lui Moise, ci este Iosua care foarte probabil s-a născut în Babilon și este acum marele preot peste popor și Zorobabel care se trage din sângele, din linia lui David, care este conducătorul poporului și prin ei, bineînțeles, s-a adresat și poporului. Și ca mesaj principal au avut aceste două cărți, cum am zis, rezidirea templului, dar și restaurarea poporului lui Dumnezeu la valorile și la slujbele care le-a avut înainte. Hagai începe foarte clar și adresează problema care poporul a avut după ce s-au întors. Au venit înapoi, și-au luat locul din nou în cetate, în Ierusalim, a fost distrus, au fost multe case distruse și problema care Dumnezeu a avut-o și cu poporul și s-a adresat poporului în primul rând, a zis, voi spuneți că încă nu a venit vremea rezidirii templului, dar voi stați în case cu tavane căptușite. Poporul a zis că vremea încă nu este venită, însă vremea a fost venită pentru ei ca să-și rezidească casele, ca să-și investească materialele, banii și timpul în rezidirea caselor lor, pe când templul încă stătea în ruine. Deși templul a fost misiunea principală care poporul a primit-o de la Dumnezeu ca să-L rezidească. Și Dumnezeu vine prin Agai și îi mustră și îi trimite pe munte, le spune, mergeți, aduceți lemne, începeți din nou să zidiți templu, fiindcă din cauza că nu rezidiți, vedeți că nu aveți nici binecuvântările mele, vedeți că câmpul nu-și dă rodul lui, adunați într-o pungă spartă și binecuvântarea Domnului este trasă de pe ei și motivul este fiindcă templul este încă în ruine. Poporul a acceptat această mustrare și citim că încep să rezidească. Ascultă de mesajul Domnului, însă ei își amintesc de cum a fost templul înainte. În mod special bătrânii care au trăit pe vremea când templul zidit de Solomon încă a fost pe picioare și încă a fost întreg, își amintesc cât de măreț, cât de frumos, cât de mare a fost acest templu. Și se uită la templu care este zidit acum și spun că oare se va mai prezenta Dumnezeu în acest templu, fiindcă este mai mic, este cu materiale mai slabe, din cauza circumstanțelor în care se aflu, din cauza războiului au rămas mai săraci și nu au avut bogăția care a avut-o David și după el Solomon. Și își pun această problemă, această întrebare, oare chiar va fi primit acest templu, oare chiar se va prezenta Dumnezeu în acest templu? Și Dumnezeu le promite că dacă ei continuă zidirea și dacă ei continuă să rămână sfinți și după voia lui, Dumnezeu își va arăta slava și mai mult decât și-a arătat-o în templul dinainte. Și spre sfârșit, un mare punct, un mare pasaj se preocupă cu necurăția poporului. Și vine Hagai și întreabă pe preoți, dacă vă atingeți de un trup mort, deveniți voi necurați? Și preoții spun, da, devenim necurați. Și continuă și spună, no, exact așa cum voi deveniți necurați atunci când atingeți acest trup mort, tot așa dacă voi, cu păcatele voastre, zidiți acest templu, templul devine necurat și eu nu-l primesc. Așa că soluția ca eu să vin în acest templu, eu să mă prezint și să vă ajut în zidirea templului, ca voi să fiți sfinți, ca să vă sfințiți și să vă lăsați de păcate. Și prin Agai, dar și prin Zaharia, Dumnezeu mereu îi amintește de greșelile care părinții lor le-au făcut, de păcatele care părinții lor le-au făcut și la rezultatul, la consecințele care aceste păcate au adus și îi motivează, îi îndeamnă ca să nu repete aceste lucruri și dacă nu le repetă, Dumnezeu îi va ajuta. Continuăm cu cartea lui Zaharia și această carte în mare se poate împărți în două părți. Și anume, prima parte se ocupă cu problemele și situațiile care au avut loc în generația de atunci. Dumnezeu s-a adresat generației de atunci care s-a întors din Babilon și în a doua parte Dumnezeu vorbește cu privire la viitorul poporului, dar și a întregii lumi. Și în prima parte, o mare parte acoperă 8 vise care le primește Zaharia de la Dumnezeu. Voi trece scurt peste fiecare din aceste vise ca să vedem ce au conținut și despre ce a fost vorba. În primul vis, Dumnezeu arată 4 călăreți. Acești 4 călăreți au fost trimiși peste tot pământul și când s-au întors, ei au spus că este pace pe pământ. Adică Dumnezeu a îngăduit și a fost în controlul istoriei și a lăsat ca acum să fie din nou pace pe pământ. Imperiul babilonian a fost nimicit, acum nu mai sunt războaie, pământul are pace, din același motiv a putut Israelul să se întoarcă și înapoi în țara lor. Și în următorul vis, în al doilea vis, vedem și de ce s-a ajuns la pace. Vedem 4 coarne și 4 fierari. Aceste 4 coarne, întotdeauna coarnele reprezintă o putere politică, o națiune care are putere. Și aceste 4 coarne au fost rupte, au fost tăiate de acești fierari. Coarnele reprezintă Babilonul, iar Ferrari a fost Imperiul Persan, care a cucerit Babilonul și după aceea a cucerit popoarele care au fost sub robia lor, le-a dat drumul, la fel cum și poporul lui Dumnezeu a fost lăsat liber. Al treilea vis, vedem un om cu funea de măsură care măsoară cetatea, prin care Dumnezeu le promite că Israelul va fi de plin restaurat, va fi din nou rezidit, templul, cetățile și toată țara va fi din nou rezidită și va ajunge din nou o națiune. În al patrulea vis, tot așa este arătat Iosua de data aceasta, marele preot Iosua, care a avut haine necurate, însă aceste haine necurate au fost înlocuite cu îmbrăcăminte nouă, cu haine curate. Și simbolizează că hainele necurate, trecutul lor care l-au avut păcătos, pentru care au plătit cu această pedeapsă a robiei în Babilon, Dumnezeu e gata să ierte și să le dea din nou haine curate și să le dea un început nou și ca Israelul va fi restaurat din nou ca o națiune și în această națiune vor avea din nou iară loc aceste slujbe, o națiune preotească. Al cincelea vis s-a arătat un sfeșnic și doi măslini. Acești doi măslini au reprezentat fruntea poporului pe Iosua și Zorobabel, prin care Dumnezeu din nou a restaurat această conducere printr-un împărat, dar și printr-un mare preot, care nu a mai fost cât a fost în robie. Al șaselea vis a fost un sul mare care a zburat peste țară și în acest sul a fost scrise niște păcate. Și au zburat peste acei păcătoși, în mod special menționați sunt hoții și mincinoșii. Și zburau peste acești oameni care erau hoți și erau mincinoși și cădeau blesteme peste ei. Și prin acest mod Dumnezeu a încercat să scoată păcatul, să scoată necurăția din țară. Aceeași idee o găsim și în al șaptelea vis. Era o femeie într-o efă sau într-un coș care a fost dusă pe aripi afară din țară înspre Babilon și această femeie reprezenta o femeie stricată, reprezenta păcatele care Dumnezeu din nou a încercat să le scoată din țară, să le ducă spre Babilon, Babilonul care reprezenta un loc păcătos. Și găsim această idee ca în Egipt, când Dumnezeu a scos poporul din Egipt și a spus nicio unghie să nu rămână, că ce a fost în Egipt a fost păcătos, iar Dumnezeu i-a scos să-i aducă în țara Canaan. Tot așa, de data asta, Dumnezeu încearcă să scoată păcatul și să-l alunge spre Babilon, care reprezenta loc păcătos. Al optelea și ultimul vis erau din nou patru care au mers în toate părțile ale lumii și reprezenta că Domnul controlează evenimentele istoriei și Dumnezeu este la cârma istoriei. În a doua parte, care reprezenta sau care se adresa în mod special în viitorul poporului, dar și a nostru, Dumnezeu arată lui Zaharia încoronarea simbolică a preotului Iosua. Ceea ce e foarte ciudat, că până atunci întotdeauna aceste două roluri a împăratului și a marelui preot erau ocupate de două persoane diferite. O persoană era împărat și cealaltă persoană era marele preot. Însă în această vedenie, în această arătare de la Dumnezeu, Dumnezeu arăta că un singur om, o singură persoană era și mare preot și rege. Și a vrut să arate înspre viitor că va veni acest mare preot care nu e doar mare preot, ci e și împărat, și anume Mesia. Și găsim pentru prima dată această idee a unei persoane care ocupă ambele poziții. Apoi Dumnezeu vorbește despre venirea regelui pe un măgar, despre venirea lui Mesia. Și cunoaștem acest lucru din Noul Testament, când Domnul Iisus a venit călare pe un măgar și a intrat în Ierusalim călare pe un măgar, însă continuă și spune că acest rege, acest Mesia, nu este primit nici de popor, nici de conducerea poporului, ci este respins și, după cum știm, a fost chiar și crucificat de acest popor. Apoi continuă și spune spre sfârșit, spre final, în ultimile capitole, că va avea loc din nou un război împotriva Ierusalimului. Până aici toate cele lucruri în vremea noastră au avut loc, însă acest punct se adresează la un război din viitor în care toate națiunile Pământului sau multe națiuni de pe Pământ se vor întoarce împotriva Israelului și se vor război cu Israelul. Și Dumnezeu le spune că El îi va ocroti, El va interveni și în acea perioadă poporul Israel îl va recunoaște îl va recunoaște pe Mesia, se vor pocăi de păcatele lor, de faptul că l-au respins și specifică chiar în Zaharia spune că îl primesc pe acel care l-au străpuns, adică pe Iisus Hristos care a fost crucificat. Apoi, spre final, ca prin mulți alți proroci, Dumnezeu spune că toate popoarele se vor închina Domnului. Prin harul Domnului, noi suntem astăzi aici și ne putem închina Domnului. Prin marea Lui jertfă și noi am fost iertați și primiți înaintea Domnului. Și aceste două cărți care au fost scrise în aceeași perioadă de către aceiași oameni, ne vorbesc nouă astăzi. Chiar dacă cartea Hagai a fost scrisă în urmă cu 2500 de ani, astăzi încă este foarte actuală. Dacă a vorbit poporului despre un templu care trebuie să fie rezidit, care a vorbit poporului să nu se ocupe de lucrurile pământești mai mult decât lucrurile spirituale. Noi știm că astăzi templul nu reprezintă această clădire, ci templul e reprezentat de trupul nostru. Noi suntem templul Duhului Sfânt. Și astăzi ne vorbește Dumnezeu că mai mult ca orice trebuie să ne ocupăm de acest templu, să investim în acest templu, să-l ținem curat, să-l ținem sfânt, fiindcă doar atunci Dumnezeu este prezent în acest templu. Ne amintește prin aceste cărți și vedem că în Zaharia toate aceste evenimente sunt ca niște pietre de aducere aminte în istorie, care au fost, au avut loc și s-au împlinit majoritatea dintre ele. Și dacă majoritatea dintre ele s-au împlinit, cu siguranță se va împlini și ultima etapă a revenirii lui Dumnezeu. Însă noi știm că vremea și soroacele nu sunt treaba noastră, ci noi trebuie să ne ocupăm și să investim în templul nostru, în sfințirea noastră, ca Dumnezeu să lucreze în generația aceasta cu noi și apoi când El va veni și când El socotește că vremea este potrivită, să fim și noi potriviți, să fim și noi pregătiți. Și zic ca Domnul să ne ajute și Domnul să ne deschide ochii și inima pentru cuvântul Lui în vremea aceasta. Amin.